мрію, нове покоління, люблю і мрію, в любові нове життя. Любов – це не тільки емоція, я вірю і радію, нове покоління, люблю і мрію, в любові нове життя. Любов – це не тільки емоція. Усмішку. Всі вони такі приємні, ніби сни у ліжку. Уроки...
Але Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна, також поруч зі мною автор наших постійних програм Мар'яна Гінзула. Мар'яно, ми тебе вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу живому! Вітаю і вас!
Отже, дорогі слухачі, ми далі продовжуємо цикл наших програм «Подружжя без любові, як тіло без душі». І ми далі з Мар'яною говоримо в контексті послання святого апостола Павла до Коринтян, розділ 13, «Любов», так? Яка любов має бути? І сьогодні ми говоримо, що любов не рветься до гніву. Отже, Мар'янко, ти нам поясниш і теоретично, і практично, як це відбувається в подружжі.
Ну, не знаю, наскільки я поясню. Я думаю, що всі все це знаєте. Але найбільше ціную в наших зустрічах цей дружній діалог, так, нашу таку дружню бесіду в атмосфері такій приємні, розслаблені. Впевнена, що саме в такій атмосфері легше сприймати якісь навіть зауваження чи якусь критику. Я думаю, всі ми стикалися з гнівом. Однозначно, я впевнена, немає 100%. Людей, які не посвідчували так. Це. Інколи ми називаємо це нервами, інколи нервовий зрив, психами, я чула таке визначення. А гнів – одна з таких дуже небезпечних посток для подружжя. Тому і ми сьогодні з вами постараємося розглянути цю проблему трошки ширше і закінчимо якимись практичними порадами, тому що мені здається, що будь-яка бесіда має закінчуватися гарною дружньою порадою, навіть є дар такий гарно так, порадити,
так?
Гарно і радити. Отже, насамперед, коли ми говоримо про гнів, то, напевно, треба визнати, що всі ми сьогодні живемо в дуже напружений час. Сьогоднішній взагалі час можна охарактеризувати як еру неспокою. Так, тому що ми постійно перебуваємо в пошуку, в якихось тривогах, стресах. Всі ми потрапляємо в ситуації, які тим чи іншим чином позбавляють нас душевної рівноваги. Інколи рівноваги, яку ми з вами вимолювали, виборювали, визбирували по крупицях свого розтрощеного дня і в такому плані. Тому, коли ми найчастіше потрапляємо в ситуації з гнівом в подружжі, то тут маємо дуже такий зручний формат, що можемо дозволити собі гніватися на близьку людину. Бо вона є певним чином заручником сім'ї, не може вийти, піти. Дружина не може вийти 11:30 з будинку, з квартири тим паче, так? Чоловік не може вийти з машини, коли на нього кричить дружина. Тобто ми є заручниками. І дуже часто, якщо з незнайомцями ми можемо якось там відмахнутися, пересісти, вийти,
себе,
поміняти вагон, так, то тут так не виходить, тому що тут ви заручники цієї ситуації. Насправді гнів, як гріх гніву, є таким просто дуже приліпучим. І найважче, мені здається, найболючіше він саме для близьких людей. Тому що від гніву найчастіше потерпають близькі люди. В більшості випадків якісь соціальні обмеження стримують нас, щоб вийти за рамки з незнайомими людьми на вулиці, в парафії, в церкві, під час якогось волонтерського служіння. Це один формат. Але вдома, коли ми приходимо в свій дім, знімаємо з себе свій одяг назовні, коли ми одягаємо домашній костюм і послаблюємо у цьому моральну планку, дуже часто виникає спокуса розслабитися в такому відношенні повністю, почати випускати от себе якийсь негатив.
Бути собою.
Бути, на жаль, собою, так. В чому найбільша тут проблема, що любляче серце не може мати гніву. Любов і гнів – це речі несумісні. Це надзвичайно складно прийняти, але людина в гніві схожа на якогось умовно звіра, який знаходиться в клітці, і він там просто кидається, рикає, уявіть такого якусь жахливу пантеру, яке робить такі речі. І це перша форма вашого особистого захисту в такій ситуації. Людина, яка гніві, вона, в принципі, не може вам зашкодити. Хоча є інші прецеденти, коли люди в гніві доходили до крайньої межі і навіть здійснювали якісь страшні речі. Олександр Македонський в приступі гніву вбив, наприклад, свого найкращого друга, з яким він завоював там не одну країну. Є інші приклади, особливо біблійні приклади, так? Коли Каїн, наприклад, також після вбивства теж в приступі гніву, такої глибокої заздрості, так? Гнів, він іде супутньо злопам'ятністю, заздрістю, такою бундючністю і так далі.
Якоюсь певною.
Так, у цьому напрямку. І першим прикладом такої людини, яка дає нам приклад от, власне, контексту такої рівноваги, в Святому Письмі ми зустрічаємо це Мойсея. Написано в Буті, що Мойсей був смиренною людиною, і цей прикметник вжито тільки для Ісуса і для Мойсея. От, інші не удостоїлись такого. І, власне, коли ми хочемо боротися з цим гнівом, і я особисто також активно проводила роботу перед цією передачею декілька місяців, якось опрацьовуючи і свої проблеми в цьому контексті, найчастіше, щоб почати бороти гнів і якось з ним його, чітко можна його тамувати. Але, на жаль, це виявилося не дуже продуктивно. Мені видалося, що потамування, воно навпаки опускає його якийсь нижчий рівень і якимось дивним чином впливає на здоров'я, на якомусь навіть метафізичному рівні. Не знаю, як це пояснити. Але, насправді, я так розумію, коли ти навіть і запускаєш в себе таку складну емоцію, то її треба якось і вивести. Тобто це навіть як для самозбереження. Тому мені здається, простіше від неї взагалі блокуватися. І розглядаючи це питання, я побачила, що Мойсей, він насправді унікальна досить така постать тим, що, в принципі, в нього життя все було дуже таке складене з таких дивних суперечностей, так, які привели його в кінцевому результаті до фантастичних результатів. І, власне, все його служіння, все його життя можна поділити на таких 4 етапи. В першому випадку ми можемо собі поставити таке запитання «Хто я є?». От, власне, Мойсей, він був людиною як підкинутою, він був не тим, ким він був в житті. Тобто всі вважали його єгиптянином він не був. Тобто він жив в палаці, але не був якби для палацу, так? І, власне, в цей момент, оцей хороший приклад, коли ми повинні собі спитати, хто я є? В момент гніву, хто ви є? Батько повинен побачити себе збоку, що він в вигляді розгніваного, ну, абсолютно неприйнятному зовнішньому вигляді поводиться своєю дружиною. Це бачать діти. Те саме стосується ставлення до дітей. Уявіть, як ви виглядаєте в їхніх очах. І повірте, хіба це той образ, який би ви хотіли мати в пам'яті, про вас, щоб був в пам'яті, так? Якась розгнівана, напівконтрольована, емоційно нестабільна істота? Чи жінка, в якої, знаєте, іскри просто йдуть з очей, і вона говорить різноманітні неподобства, лається, говорить грубі слова, які оскверняють і її, і все навколо? Хіба це той образ, яким би ви хотіли бути? В першу чергу спитайте себе, хто я? В цей момент хіба ви хочете бути таким? От тим, ким ви є в той момент гніву? Насправді, з боку це виглядає дуже гидко. Для мене особисто таким стало прикладом, коли я вперше мала таку сварку в машині, я бачила себе в дзеркалі. Те, що я побачила, мені взагалі не сподобалося. Мені не сподобався ні мій вираз обличчя, ні поведінка, як мова тіла. Мені не сподобалося, як я говорила. Мені здається, я навіть і говорила по-іншому. Зовсім інший погляд. Ну, я виглядала страшно. Тобто, я виглядала абсолютно непривабливо. Чи хочу я такою бути? Ні, не хочу. Тому у цьому контексті перше таке запитання, яке дозволяє зупинитися, якось точково подолати цю проблему, це відповідь на питання «Хто я?». Другим таким етапом, логічним наступним є запитання «Ким я хочу бути насправді?». Ким я хочу бути? Я хочу бути дружиною, ніжною, люблячою, та, яка дає і приймає. Ви хочете бути чоловіком, уважним, галантним, вихованим. Ви хочете бути спокійною, врівноваженою матір'ю. Оце те, до чого ми прагнемо, тому що інтуїтивно розуміємо, що це і є правильно. От саме в цей момент. І ми зупиняємося в гніві, тому що ми розуміємо, ким я хочу бути насправді. Хіба ми хочемо, щоб нас пам'ятали? Мені неприємно, що чоловік мене бачив в такому стані. Я знаю, що цей спогад, він довго буде триматися. Так само, і коли він зривався, я його бачила в такому образі. Мені неприємно це. Я стираю це з пам'яті. І відповідно, я думаю, ви зрозумієте мене, про що я зараз видумовую, так? Ця зупинка і це розуміння того, ким я хочу бути насправді, дозволить вам віддігнати від себе ті думки і не опускатися на рівень, коли ми переходимо в абсолютний стан, коли не володіємо собою і починаємо говорити речі, про які пошкодуємо спочатку через 5 хвилин, а потім інколи можна все життя навіть приносити ці зранення. Третя така форма, третій такий зріз – це те питання, на яке ми можемо відповісти, коли собі ставимо, що є справді важливим у житті. Що є справді важливим у житті. Дуже часто, коли ми з вами впадаємо в гнів, це відбувається на етапі «щось сталося». Тобто, здебільшого ця ситуація розглядається як те, що суперечить наше бажання і наші можливості. Наприклад, ви стоїте в черзі, черга рухається не так швидко. Ви вважаєте, що ви обраний у цій черзі, і ви повинні були перші отримати довідку у райсобезі, умовно. А перед вами безліч таких самих потребуючих. Те саме стосується маршруток, транспорту і так далі. Це банальний приклад, але здебільшого, мені здається, всі ці проблеми видно у черзі. Що є найбільш важливим, так? Що є по-справжньому важливим в житті? Я думаю, відповідь очевидна, що найважливішим в нашому з вами житті є наші рідні з вами люди. Це наші батьки і наша з вами сім'я, наша пара, наша половинка. Це ті люди, які завжди були і залишаться з вами, попри всі незгоди, проблеми, успіхи, неуспіхи. Це ті люди, з якими ви зустрінете старість. Це ті люди, в яких треба вкладувати. Ні ваша дружина, ні ваш чоловік не варті того, щоб ви говорили їм якісь такі страшні речі, які апріорі умовно виглядають так, ніби ви приносите болото в якесь сховище для золота. Абсолютно, це не те. І навіть більше того, святі отці вчать нас, що якщо ми не примирені з близьким, я не говорю навіть з коханою дружиною, це взагалі інший рівень, то не йдімо на літургію, а спочатку йдімо і примиримося з ближнім, тому що це виглядає як саме, що не на є фарисейство. Коли ми приходимо на літургію, стоїмо, а тут в нас в душі стільки сказано неприємних речей або сказано якихось сварок, поки ми не налагодили своїх оцих відносин з близькими, ми не можемо розширювати оцю свою зону впливу на людей наступного кола. І в більшості випадків ми стикаємося з тим, я часто чую це речення, що мене не вистачає на всіх. Якщо не вистачає оцієї емоції, я передбачаю, що хто зараз умовно зі мною веде діалог, міг мені сказати, мені не вистачає сили волі контролювати себе повсякчас. Я згідна, як і будь-яка духовна звичка, як і будь-яка чеснота, вона потребує часу, неквапливості і вправляння. Так, оце правило, його треба виробити. Почніть з правильних речей, почніть з ближнього кола. Ті люди, які біля вас знаходяться, мінімум 8, 10, 12 годин в день.
Мені здається, навпаки, з такими людьми найважче. Легко з подорожуючим в потязі в одному купе знайти мову.
Бо це короткочасна зустріч.
Так, ніж ось з тією людиною, котра тебе на щодень десь випробовує. Так і...
Я згідна, тут піраміда перевертається. Але вона перевертається на правильну основу. Тому що якщо короткочасна зустріч з незнайомцем схожа на вершину піраміди, яка стоїть на кінчику і створює ідеальну рівновагу, то коли ви перевернете цю піраміду, поставите її на основу і вкладете в те, що в дійсності повернеться вам, повірте, спокійний чоловік чи спокійна дружина, яка не впадає в гнів, це велике благословення для сім'ї. І, власне, через поборення от таких пристрастей і налагоджуються стосунки. Коли чоловік привикає, що ви не кричите на нього по будь-якому його неправильному порусі, коли навіть їдучи в автомобілі, ви там не говорите якихось неприємних речей, не коментуєте, не давите на нього. Те саме стосується дружини, яка може бути постійно під пильним оком чоловіка. І знаєте, оці такі шпильки, вони входять в такий традиційний спосіб спілкування, але не обманюйте себе. Так, ви заручники ситуації, ви в подружжі умовно, але насправді ви отруєте себе одне одного зсередини, ви руйнуєте свою сім'ю, свої стосунки. Сім'я, в якій немає злагоди між чоловіком і дружиною, не може бути апріорі щасливою сім'єю. Це сім'я, в якій діти також нещасливі. Не тіште себе ілюзіями, що купивши багато речей і забезпечивши своїм дітям матеріально безпечне життя, вони є щасливі. Щастя полягає в протилежних речах. Повірте, дітям приємніше споглядати, коли батько обнімає там маму за плечі там щовечора, ніж коли в них постійна гризня, але, вибачте, вони живуть в прекрасних умовах. Це абсолютно різні речі. І тим паче ця модель така важлива для ваших дітей, для ваших майбутніх все-таки людей, які вас будуть на старості доглядати. Якщо ви дозволяєте собі якісь такі речі гніві, неприємні, непристойні, а інколи навіть неприпустимі, я не побоюся цього слова, повірте, так само поведуться і з вами. Цей камінь завжди влучає у того, хто вистрілив. І якось зупинити оцю перестрілку можна тільки тим, щоб почати боротися з собою, до чого я вас закликаю. І останнє, четверте питання, яке для нас тут є фундаментальним, це як я збираюся жити. Це таке глобальне питання, в якому ми в форматі взагалі бачимо своє життя. Ми трішки вже його торкнулися, я говорила про те, що чи то той образ, який ми хочемо залишити після себе. Чи хочемо ми жити в такій важкій емоції, яка виснажує вас, виснажує вашу сім'ю, виснажує все навколо? Однозначно, якщо таке прогріщення є, а воно є всіх, його треба бороти, так? З ним треба боротися. І це принесе дуже-дуже гарні наслідки для всіх-всіх оточуючих, а в першу чергу для вас. Тепер, в принципі, як...
Часу ще трохи є.
Часу ще трохи є.
Мар'ян, так, хочу тоді задати запитання, що ніби так гарно це все звучить, працювати
там, ніби гарно, воно
над
гарно.
Собою, так? Насамперед, над собою. Не варто там когось вчити, як не гніватися. Розпочинати з себе, з подружжі, так, насамперед. Але ось бувають такі ситуації, тому що знаємо, що гнів – це є наслідок, це є реакція на щось, так? І коли людина попросту щодня тебе випробовує. Ось, і як тоді дружині чи чоловіку працювати, розпочинати працювати над собою щоденно, щоб не гніватись, щоб стримувати в собі цю реакцію таку бурхливу, навіть образливу.
Так. Коли ми говоримо про подолання і боротьбу з гнівом, то насамперед психологи, так? Я так сьогодні зібрала трішечки нам і духовних порад, і трішечки світських, щоб якось золоту серединку. Рекомендують нам пройти такі наступні етапи. Ну, насамперед, всі визнають, що боротися з гнівом непросто, але всі вважають, що ним можна керувати. Угу. От, першою порадою тут є зізнатися собі, що ви розгнівалися. Не треба пригнічувати почуття гніву, але не варто його і розпалювати до тих масштабів, коли вони вже можуть призвести до великих або маленьких катастроф. Це дуже легко уявити в ситуації, коли людина впадає в гнів і починає не контролювати себе в фізичному відношенні. Вона може товкти по столу, розбивати руки до крові, я не знаю, гамселити,
бити посуд,
нажимати на руль, так активно поводитися в автомобілі. Це та форма. Пам'ятайте, що відчувати гнів – це не є соромно, так? Це не є якимось таким ознакою нетерпеливості чи так далі. Тут набагато гірше обманювати себе і прикидатися, що все гаразд. Тому що просто не намагайтеся бути тим, ким ви не є. Тут хороша порада. Заспокойтеся і будьте тим, ким ви є, таким, яким вас сотворив Бог. По-перше, тут треба прийняти свій емоційний рівень. Є люди емоційно більш розкритіші, є більш флегматичніші. Це також нормально. Ви унікальні і цінні в очах Бога, і ніхто не заперечує. Якщо ви створені такими, то саме такими вас і бачать в мозаїці світу. Це прекрасно. Але тут потрібно повернутися до попередніх питань і сказати, чи ви би хотіли перебувати в такій крайній формі? Одне діло емоції, одне діло красива, я б навіть сказала, така дуже жіноча, така емоційна реакція на подарунок. тут доречно, тут красиво, так? Або якась така, можна сказати, інколи дитяча, якась така розгніваність. Вона виглядає мило і цілком приємною. Але зовсім інше виглядає, коли реакція на якісь такі дріб'язкові речі, а вона якась неадекватна. Ну, я не знаю, як ти, я з таким стикалася не раз. Ну, тобто, якась дрібниця, якась, наприклад, ну, питання, сьогодні стикалася, питання по роботі, яке, в принципі, не лежить в повноваженнях цієї людини. А реакція така агресивна і стільки, ну, не те, що осудження, там майже, можна сказати, тяжких таких поганих слів в адресу тієї людини, хоча по факту вона до того всього не причетна. Ну, якось мене це дивує. Це абсолютно поза запереченням цього правила, правда?
Ну, я завжди думаю, що це залежить від людини. От комусь це притаманно, а комусь це зовсім не притаманно. Ну, і що? Я якось вже оправдовую цю людину, ну, в неї такий характер. Так чи?
Так, характер – це і є набір наших усвідомлених рис. Тобто, коли я кажу, там, що в мене загострене почуття справедливості, це означає, що я вже проаналізувала себе в питанні, хто я є і ким я хочу бути. Якщо я приймаю цю рису, то тоді я стверджую, що я є носієм цієї риси. Але якщо ми визнаємо, що гнів – це однозначно не та риса, яка приносить користь ні нам, ні тим навколо, то ми тоді створюємо логічно послідовний алгоритм, що мені робити. Я би хотів його принаймні управляти ним, а не піддаватися йому. А другою такою тут практичною порадою є те, що визначити причину гніву. Ну, найчастіше тут дуже корисно почати аналізувати свій попередній досвід, що, власне, мене от витягує з себе. Я за собою помічала, що мене особливо швидко запалює і дратує, ну, тут не дурість інших людей. Тобто я не маю абсолютного терпцю, коли я бачу, що хтось довго не може включитися, я то називаю. Тобто, ну, в слензі ми так говоримо, тупить. Так?
Я хотіла сказати тупість.
Тупість, так. Він просто тупить. Тобто люди, наприклад, 30 хвилин вже йде нарада, 30 хвилин обговоримо якісь важливі питання, і раптом хтось, знаєте, появився на світ. І таке запитання, ну, це просто, мене це так, або коли я 20 хвилин щось пояснюю, як треба зробити, і так далі, і людина в кінці таки говорить, що взагалі не, ну, тобто видно, що вона не в'їхала. Просто слухала мене з поваги, напевно, так, а може я говорила і не дала їй можливість говорити. Ну, я одразу закипаю, просто. Я розумію, що 20 хвилин витрачено намарно. Тобто я хочу закрити питання з першого разу і розумію, що це не вдається. Всі моменти, я постійно згадую, як моя мама вчила мене читати. Просто вона, ну, це було, ну, настільки було важко, я чомусь ніяк не могла це осягнути, таке складне навчання. І ви знаєте, вона також втратила самообладання, і я дуже добре пам'ятаю той момент. Так, вона трошки вийшла з себе, вчинила одну таку річ. І ви знаєте, стільки минуло часу, стільки минуло років, і я досі не можу забути той інцидент.
Кожного
хоча мама
такі речі
тисячу раз мені зробила мільйон тисяч раз добре. Це так дивно. Я, власне, повертаюся до того, ким я хочу бути от насправді, так? Ким я хочу бути насправді. Це так дивно, що саме цей момент залишився в моїй пам'яті. Мені аж навіть якось деколи совісно. І наступне, це третє таким аспектом, є вивчити стадії гніву. Гнів, ну, важливо взагалі так, якби пам'ятати, що гнів, він зростає до певного моменту. От, власне, от я вам розповідаю про тупість, так? От ви тут відчули. Тобто,
потрібно
я
знати цю точку закипання свою, так?
Так. В автошколі мене вчили точка повороту руля, дуже важливо. Коли оце знаєш цю точку, ти ідеально паркуєшся, це дуже пріоритетно. Ну, спочатку ми починаємо дратуватися. От, дратівливість, притаманна така мені риса. Далі обурення. Ну, тобто, як? Я вже ж стільки тобі сказала. Потім це все переходить в злість, потім в образу. І вже далі найнебезпечніша фаза – це вже лють. Ну, лють – це взагалі такий стан, в якому люди себе не контролюють. Це стан, в якому ми можемо здійснити надзвичайно страшні речі. Дуже часто люди здійснюють навіть, ну, і вбивства, і страшні злочини. Так, і найчастіше злість і образа, якщо вони супроводжуються якимось таким незадоволеним тоном, чи криком, чи злим поглядом, тобто людина вже апріорі показує, що вона от на цій межі, то вже стадія люті, ну, вона просто вже впізнавана дуже легко. Тобто люди починають лаятися, повністю себе не контролюють, починають як тиснути на свого співрозмовника, заставляють його замовкнути, або можуть фізично заставляти його робити якийсь рух. Ну, банально, там, головою товкти об стіл. Тобто, ну, такі приклади є. так? Але, ну, і ще мені дуже подобається, що тут і фізіологічно видно почервоніння обличчя, шкіра і так далі, тобто наливання очей і так далі. І останнім тут заходом є це вживання заходів безпеки. Якщо ви вже відчули роздратування, то треба зробити декілька коротких вдихів і видихів. Так? О, це важливо. І в випадку, якщо ми дуже часто дратуємося, то є така порада, що можна поставити на стіл робочий свій фотографію людини в такому образі. Тобто кидати погляд на це фото, ви бачите відображення, так, і зупиняєтеся. Проте, я таки ж для себе декілька написала порад, що святі отці раді 33 рази проказати Ісусу молитву. Тобто, я не пробувала, але попробую. От, також хорошою є порадою частіше приступати до святого причастя, яке дуже заспокоює дух, умиротворює, і можу посвідчити по собі, так, що коли я почала часто приступати як і до сповіді, так і до причастя, то емоційний мій фон, він почав вирівнюватися. І зараз я відчуваю, що навіть коли якісь незгоди бушують навколо мене, мені якось мені складно вийти з себе, тому що я пам'ятаю, що я є в собі. Тобто, що світ є зовні, а я всередині. Це дуже для мене стало великим відкриттям. Раніше моє серце було так, знаєте, open space. Тобто, я реагувала живим серцем, я була оголеним нервом.
Ну, це вже час потрібний, щоб дійти так до такого балансу.
Ну, так, мені 30+, мені 30+, тому якби це нормально.
І досвід, і мудрість. Але дуже гарна порада щодо сповіді і причастя, тому що дійсно, якщо подружжя разом ходить, так, до сповіді. Тобто, вони пропрацьовують і спецсовісті роблять, вони розуміють, аналізують цю ситуацію, що вона на протязі тижня.
Ісус починає займати місце між ними, таке йому і належить. Це просто створюється місце, куди він може зайти.
І вони жаліють за те, що
вони дух вчинили. Не може зайти в місце неосвячене ще. Ми це також всі знаємо, так? Хороша ще порада кликати на поміч самого Господа, тобто просити, що в той момент, ну, ми про це часто говорили в контексті попередніх передач, що там, де ми не можемо подолати проблему власними силами, ми завжди повинні кликати на поміч Бога. Бо коли ми хочемо себе самі переламати, то ми самі боремося з собою. Це дуже складно. А інколи ми боремося з речами, які, в принципі, без Божої помічі подолати дуже складно. Наступне – це знаходити, шукати і знаходити виправдання винному. Я, в принципі, так, коли готувалася, то спілкувалася з колегами, знайомими, всіх запитувала, тому що знаю, що з гнівом всі стикаються, і питала, хто як вирішує. Ну, у мене є ще навіть такі смішні поради, я зараз скажу. Але от, власне, це мені сказала колега – шукати і знаходити виправдання винному. Вона сказала, що дуже часто, коли, наприклад, я повертаюся і в якійсь формі висловлюю її незадоволення, вона розуміє, що вона моя підлегла, і якби вона приймає, що всяка влада є від Бога, але вона каже, я розумію, що 100% в цій ситуації на вас, каже, наїхали зверху. Тобто вона розуміє, що на мене, значить, вище, і відповідно я приходжу і висловлюю якесь незадоволення, так? І вона каже, і мені, каже, вас шкода. Каже, я в той момент шукаю вам оправдання. Я розумію, мені шкода, що на вас насварилися, бо я знаю, як ви працюєте, і знаю, що там незаслужено. Для мене це було справжнім прозрінням, і я дякую, що Бог дав мені таку можливість з тобою, ну, в форматі цьому пропрацювати. Так, так. Мені здається, я сама більше вчуся на цих передачах, ніж когось вчу. Я взагалі не знаю, чи я когось щось можу.
Я думаю, що так чудово так, почути тут досвід іншої людини. Так,
так, ну це дуже, ну якби я великому, це така була цікава подорож, цікаве запрошення, і зараз я завжди бачу, що ці запрошення стосуються в першу чергу мене. І якщо мій досвід якимось є користь для вас, той, хто зараз слухає, то, ну, насправді це прекрасно. Це саме те, що я ніякому, жодному разі не хочу зайняти якийсь такий, знаєш, менторський тон, типу, робіть, а я
в
така.
В кожного свій шлях, але ми також маємо один від одного навчатись.
Так, ну, звичайно, так воно. Так, і ще останнє, це дивитися всередину себе. Хороша така глибока фраза, яку сказала моя подруга, дивитися всередину себе. Мені дуже сподобалося це визначення. Вона сказала мені, що вона уявляє, ніби в неї, от як її серце, це як озеро. І коли вона бачить, що на ньому такі хвилі, вона розуміє, що це все може зруйнувати, що, можливо, там є люди і так далі. Ну, так красиво пояснила, дуже я не гарно. Можу передати, так, але мені сподобалося, що вона сказала, що їй подобається, вона сказала, коли вода моєї душі знаходиться в рівному стані, тобто в спокої, в штилі. Так, і мені дуже сподобалася ця алегорія, бо я не раз від неї чула, вона каже, щось в мене щось штормить на серці. Вона так часто говорить, а це штормить на серці, означає, що щось нудно, знаєш, тобто такі вітри. І це настільки сильна алегорія, одразу
я одразу пригадую Ісусу, історію Ісуса з учнями. Так,
правда, це здорово,
так,
це дуже класно.
Одразу в човні. Ісусе, чому ти спиш?
Так, давай, роби щось. Так, от, і на закінчення...
Вже будемо зараз молитись.
Так, я хотіла сказати таку глибоку цитату, яка надихнула мене, коли я готувалася з цим. Ну, тут ще, звичайно, ще дуже хороша порада, про яку ми не згадали, це мовчання. Але щоб ви задумалися, таке прикінцеве таке запитання, що ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Це дуже глибока фраза, яка надихала мене під час підготовки до цього, що в гніві ми можемо вирвати довідку, ми можемо змусити дружину, чоловіка зробити те, що ми хочемо, але ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Це домашнє завдання, подумайте над цим.
Дуже
зараз
гарно.
Молитва. Поглянь, Господи, на мого дружину, мого чоловіка.
Благослови її, його, нехай не зустріне її, його жодне зло, погані обставини, недобрі люди.
Помножуй її, його сили, веди твоїм святим духом. Вчини, щоб сьогоднішній день був для неї, для нього добрим і радісним, що по різних подіях вона зустріла, він зустрів твою любов і твій промисел.
Прошу тебе за нас. Допоможи нам ще більше кохати і ще краще розуміти один одного.
Оберігай нас від гріха і допоможи тобі вірно служити. Прошу також за наших дітей і всіх близьких нашому серцю.
Марія, мати наша і ненько небесна,
прийми нас і нашу родину під свій покров і випроси у свого сина для нас на землі життя гідних християн.
І всім нам щасливе перебування на небі. Амінь. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, сердечно дякуємо Мар'яні за цю чудову програму, тому що дійсно багато дізнаємось. Вони є корисні.
Така оцінка від тебе дуже
вони
для мене
є корисні,
дорого коштує.
Вони є корисні для тих, хто вже перебуває в подружжі, хто хоче працювати над своїм сімейним життям. І також для тих, хто готується, щоб вони вступали в подружжя свідомо, мудро, з Богом ішли, з прапором перемоги Ісуса Воскреслого. Отже, на цьому ми завершуємо нашу програму. Дякуємо Мар'яні Гінзулі. Залишайтесь з нами і до наступних випусків нашої програми.